Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Καλή εβδομάδα, Μάιρα. Και η Ελένη Φώτη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Σας ανεβάσουμε λίγο ακόμα το Hall of Fame. Λοιπόν, ο Μπακόπουλος ταξιδεύει, αλλά έχω Λεωνίδα Κασνέτση στο στούντιο για ένα μικρό review και της αγωνιστικής αλλά και της κανονικής διάρκειας συνολικά του πρωταθλήματος που φέρνει την ΑΕΚ πρώτη, 2 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και 3 από τον ΠΑΟΚ με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας χθεσινής αγωνιστικής σε Βόλο, Νέα Φιλαδέλφια, Καραϊσκάκη. Κύριε Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πώς τα είδατε τα πράγματα?
Νομίζω δεν το περίμενε κανένα αυτό το σενάριο το χθεσινό. Είχαν όλοι στο μυαλό τους θα πάμε σε τριπλή ισοβαθμία στα play-off και θα ξεκινήσουν όλοι από την ίδια φετηρία. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να είναι μόνος πρώτος σε ισοβαθμία, γιατί η ΑΕΚ θα ήταν από κάτω του στην ισοβαθμία.
Αλλά ισοβαθμία βαθμούς, θα ήταν.
Αλλά ήταν ισοβαθμία, εντάξει, θα έχει αυτό το έξτρα, πες μισό πόντο.
Και το ερώτημα είναι λοιπόν, έπειτα από αυτό, ποιο είναι πιο σοκαριστικό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, το Χ με τη Λάρισα ή η ήττα του ΠΑΟΚ ενώ προηγήθηκε στο Βόλο από το Βόλο?
Το πρωί που ήμουν με τον Πέτρο εδώ στην εκπομπή, είπα ότι στα δικά μου μάτια ήταν το Χ του Ολυμπιακού ο Καρεσκάκης, γιατί βλέποντας την 11η της ΑΕΛ, η οποία πήγε στο Φάληρο απλά για να πάει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά έφυγε εν τέλει με τον βαθμό και με έναν πρωταγωνιστή ανέλπιστο, το Βενετικίδη. Ένα τραυματοφύλακα ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει 3 συμμετοχές, ξέρω.
Ναι, και τώρα κάνα 2-3 ώρες μετά το ξανασκέφτεσαι.
Και λες μετά, ο ΠΑΟ ξεκινάει με γκολ στην αρχή. Λες θα πάμε για ένα 0-3 τώρα. Ξεκινάμε δυνατά.
Και το ξανασκέφτεσαι.
Και το ξανασκέφτεσαι.
Διότι ναι, μπορεί να ήρθε Χ στο γήπεδό του και με μισή Λάρισα, ας πούμε, αν το θες, να το πούμε και έτσι. Και είναι Ολυμπιακός. Ναι, όλα αυτά, αλλά ήρθε Χ. Δεν έχασε. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε, Λεωνίδα μου.
Ήταν και ο Βόλος όμως που είχε μεγάλο κίνητρο, έτσι. Είχε την παρουσία του στα 5-8.
Στο τέλος της ημέρας. Δεν μετράει ποιος είχε μεγαλύτερο κίνητρο, ποιος είχε μικρότερο, ποιος είχε απουσίες, ποιος δεν είχε απουσίες. Στο τέλος της ημέρας και του πρωταθλήματος, για την κανονική περίοδο μιλάμε, μετράει ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας είναι όπως και το τέλος του μήνα, του δικού σου. Πού κοιτάζεις στον τραπεζικό σου λογαριασμό.
Τι έμεινε από αυτόν τον μήνα? Τι έμεινε από αυτόν τον
μήνα? Τι έμεινε, τα απομεινάρια μιας κανονικής περίοδου μείνανε και τώρα ξεκινάνε 3-1-0 ουσιαστικά. Σωστά.
2 βαθμούς διαφορά έχει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. 3-1-0.
3-1-0.
Στα δικά μου μάτια, πάντως, να ξέρεις, Βαγγέλη, είναι 33% για την κάθε ομάδα να πάρει τον τίτλο.
Ναι, εντάξει.
Παρά τη διαφορά των 2 βαθμών που έχει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό και
γιατί είναι ένα αποτέλεσμα. Ουσιαστικά του χωρίζει. Ένα αποτέλεσμα. Ένα νικηφόρο αποτέλεσμα του χωρίζει.
Και περιμένουμε να μάθουμε.
Όμως στο ποδόσφαιρο υπάρχει και το Χ.
Ναι.
Δεν είναι μόνο νική ήττα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει και το Χ. Απέδωσε δικαιοσύνη τώρα το 3-1-0.
Έτσι όπως εξελίχθηκε η τελική βαθμολογία, ναι, το λες. Ναι.
Το λες.
Δίκαιο το λες.
Και τώρα, με τα δικά σου μάτια, τα ποδοσφαιρικά τώρα. Ναι. Τα ποδοσφαιρικά. Ποιος παίζει το πιο στρωτό ποδοσφαιρό?
Μέχρι πριν ο
ΠΑΟ... Όχι, τώρα.
Τώρα.
Ναι, τώρα.
Στα δικά μάτια το πιο
αύριο
στρωτό...
Αύριο δεν είναι η κλήρωση, αγαπητέ. Ναι, μάλιστα, σήμερα σε ρωτάω εγώ.
Η ΑΕΚ, το τελευταίο, έτσι όπως έκλεισε ζώνη, η ΑΕΚ. Μάλιστα. Γιατί έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι ρεαλιστής.
Ναι.
Ξέρει πολύ καλά το πώς έχει βασικά στο μυαλό του την ενδεκάδα και το πώς θέλει να παίξει η ομάδα του, και αυτό βγαίνει στο γήπεδο.
Ωραία, θα μου το έλεγε το ίδιο εάν είχε έρθει Χ και η ΑΕΚ ή αν είχε χάσει? Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα χίλια μύρια.
Εγώ δεν λέω ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι παίζει το καλύτερο. Το πιο στρωτό.
Μάλιστα.
Το πιο αυτό που έχει στο μυαλό του Νίκολη, ναι. Αυτό βγαίνει στο γήπεδο.
Μάλιστα.
Γιατί ο Μεντιλίμπαρ άλλο έχει στο μυαλό του, αλλά άλλο γίνεται. Βλέπουμε σέντρες. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός έπαιζε με βαθιές μπαλιές, γιόμεσες σέντρες κτλ. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Βλέπαμε κάποτε μια πίεση που έπαιρνε για τους αντιπάλους και βρισκόταν σε άμεση φάση επίθεση και σκόραρε.
Θα ρωτήσω τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ωστόσο, σου κάνω τώρα γρήγορα τις ερωτήσεις, γιατί πρέπει να προλάβω. Γιώργο Τραπεζανίδη, Παναγιώτη Βαρούχα και Έλληνα Μπουζαλά και τις και μισή. Και ξεκινήσαμε περίπου και 10 με τα τρέιλερ, τα γκολ και όλα αυτά. Λοιπόν, τις διαφημίσεις κτλ. Πες μου γρήγορα. Σε παρακαλώ, έχει κάνει λάθη ο Μεντιλίμπαρ, έχει κάνει λάθη η διοίκηση σε συνεργασία με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί για πρώτη φορά ξεστόμισε και ίδιος, το θέμα με τους ξένους.
Το είπε ανοιχτά και ο ίδιος, είναι κάτι που συζητιόταν, το είπε και ο ίδιος
ανοιχτά. Ο Μεντιλίμπαρ κάνει λάθη στην εντεκάδα.
Κοιτώντας εσύ την αποστολή, όταν βλέπεις τρεις επιθετικούς,
ναι.
Λες θα πάει με δύο στη βασική ενδεκάδα.
Ναι.
Και να έχω έναν από πίσω να μου έρθει από τον πάγκο.
Και παίζει με έναν.
Και παίζει με έναν. Και μου έχει αφήσει έναν εξτρεμ έξω.
Ωραία, γιατί δεν μπορεί στο κουτί να κάνει πράγματα Ολυμπιακό όταν οι άλλοι βάζουν το λεωφορείο.
Γιατί είναι, πλέον τον έχουν μάθει, δεν είναι κλισέ. Έχουν μάθει άλλοι πώς αντιμετωπίζεται όλο αυτό με τους δύο φόρου του Ολυμπιακού και τις γιόμες.
Μάλιστα. Τι λείπει δηλαδή, ο Ποντένσε στα ντουζένια του.
Λείπει ο Ποντένσε και ο Τσικίνιο. Και μάλιστα. Εγώ βάζω και το Ροντινέι στην εξίσωση. Αλλά ναι. Τι λείπει, το απρόβλεπτο. Να πάρει ένα παίκτη την μπάλα, να
τριμπλάρει,
να παίξει κάθετα, να κερδίσει ένα πέναλτι, να κάνει μια στατική φάση.
Τα είπε όλα. Με τη λέξη απρόβλεπτο. Πάμε τώρα.
Του λείπει το απρόβλεπτο.
Από τον ΠΑΟΚ τι λείπει, γιατί για την ΑΕΚ είπες, παίζει το πιο στρωτό ποδόσφαιρο. Για, από τον ΠΑΟΚ τι λείπει.
Ο ΠΑΟΚ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Τους τελευταίους μήνες, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο ΠΑΟΚ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Super League τη φετινή σεζόν όταν ήταν καλά.
Συμφωνούμε.
Από τη μέρα που άρχισαν οι τραυματισμοί, νιώθω ότι του έχει γίνει καραμέλα. Γιατί νιώθω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει ακόμα και με αυτούς τους παίκτες που έχει καλύτερο ποδόσφαιρο.
Μήπως άργησε το team του ΠΑΟΚ να φέρει τους παίκτες σε τέτοια κατάσταση ώστε να αποδώσουν ξανά στο 100% σύντομα. Είναι δύο μήνες αυτή η ιστορία τώρα.
Είναι και πιο κοντό το ρόστερ του ΠΑΟΚ από τις άλλες ομάδες, νιώθω. Αφού βλέπουμε τόσους πολλούς τραυματισμούς.
Άρα η αποκατάσταση γίνεται, λες. Έχει επιστήμονες. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν
μιλάμε
πάνω στους
για μεγάλους οργανισμούς τώρα, έτσι.
Α, μάλιστα.
Με τους καλύτερους συνεργάτες.
Εμένα μου κάνει εντύπωση. Βλέπω πολλές αγωνιστικές, πολλές εβδομάδες βασικά στελέχη του ΠΑΟΚ έξω. Με μυϊκούς τραυματισμούς.
Ναι, ο ΠΑΟΚ νιώθω ότι εγκλωβίστηκε λίγο στο θέμα των απουσιών και μάλιστα. Χάλασε η μαγιά.
Ωραία.
Του χάλασε η μαγιά του
Λουτσέσκου. Πάμε πολύ γρήγορα στο 5-8. Εκεί διαιρούνται οι βαθμοί. Να τα διευκρινίσουμε.
Είναι στο συν 5 ο Λεβαδιακός από τον Όφη.
Εκεί διαιρούνται οι βαθμοί.
Ναι, ακριβώς.
Ενώ στην ουρά δεν διαιρούνται.
Μόνο στα 5-8.
Πάμε.
Λεβαδιακός Όφη έχουν 5 βαθμούς διαφορά και ο Άρης έχει 6 βαθμούς διαφορά. Ο Άρης με την εικόνα που έχει στα δικά μου μάτια.
Δεν πάει πουθενά.
Δεν πάει.
Ναι.
Ο μόνος που μπορεί να κοντράρει αυτή τη στιγμή το Λεβαδιακό είναι ο Όφη.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι.
Δεν του πήρε και τον αέρα από το κύπελο.
Δεν έχει καθόλου άγχος, Βαγγέλη. Η σεζόν είναι εξαιρετική για τον Όφη. Ξαναπήγε τελικό κυπέλου.
Μάλιστα.
Και πάει να εκδικήσει τώρα.
Πάμε γρήγορα.
Ξέροντας ότι είναι outsider, ναι. Την πέμπτη θέση. Αυτό.
Ναι.
Όσο για τον Βόλο, θα κάνει ό,τι κάνει και όλοι οι
υπόλοιποι. Χίλια μπράβο στον Βόλο.
Ναι.
Έφερε αποτέλεσμα με
την ΑΕΚ.
Με τον Παναθηναϊκό δεν έφερε. Μόνο με τον Παναθηναϊκό δεν έχει φέρει. Έχει φέρει. Με την ΑΕΚ δεν έχει φέρει.
2-2 στο.
Με τον Πάοκ έχει φέρει. Μόνο με τον Ολυμπιακό δεν έχει φέρει.
Ναι.
Αν τα θυμάμαι καλά, εγώ τώρα έτσι πρόκειται να τα λέω. Μπράβο στο Βόλο. Να φέρει και με τον Ολυμπιακό τη νέα χρονιά. Συνεχίζουμε τώρα. Ουρά.
Ουρά είναι.
Και ολοκληρώνουμε.
Η κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τον Αστέρα Τρίπολης.
Γιατί το λες, 17 βαθμούς δεν έχει και όσους και ο Πανσεραϊκός.
Είναι τελευταίος τώρα στην
Ισπανία. Και τι έγινε, αστέρας. Και οι Σέρες τελευταίες είναι.
Υπάρχουν 10 παιχνίδια,
10,
αλλά με την,
μπράβο, μπράβο,
με την εικόνα που δείχνει.
Άρα έχουμε 30 βαθμούς
ναι,
για να διαχειριστούμε.
Στο τραπέζι.
Ναι, ποιες ομάδες. Πάμε.
Είναι ΑΕΛ και.
Πόσους έχει.
Η ΑΕΛ έχει 23, είναι στους 6.
Μάλιστα.
Είναι διαφορά.
Πάμε.
Είναι δύο νίκες πάνω.
Πάμε.
Οπότε Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης έχουν ένα Γολγοθά μπροστά τους.
Κάτσε, δεν παίζουν μόνο οι τρεις τους.
Είναι ΑΕΛ, Πανατολικός, Κηφισιά και Ατρόμητος. Ατρόμητο το βγάζουμε εκτός. Στα δικά μου μάτια είναι πιο φορμαρισμένοι από όλες αυτές τις ομάδες.
Πόσους έχει ο Ατρόμητος.
29.
29, δεν θα κινδυνεύσει.
Είναι 12.
Ναι.
27 έχει Κηφισιά.
Ούτε η Κηφισιά.
Είναι στους 10.
Ναι.
Πανετολικός έχει 26.
Ξεκινάμε,
9 βαθμούς.
Ξεκινάμε από το Πανετολικό.
Ξεκινάμε εκεί.
Αν είχε πάρει την νίκη θα ήταν 28-16 με τις Σέρες.
Ναι.
Ενώ τώρα είναι στους 10.
Ποιος, ο Πανετολικός.
Με τις Σέρες. Με τις Σέρες.
Στους 9.
Στους 9. Και με τον Αστέρα.
Στους 9.
Γιατί έφερε χ εχθές.
Ναι, με τον Πανσεραϊκό.
Άρα βάζω μέσα τον Πανετολικό.
Αναγκαστικά για ναι. Να βάλεις κάποιον στο παιχνίδι.
Ναι.
Η ΑΕΛ είναι σίγουρα, έχει 23, έχει 6
βαθμούς. Δεν το συζητάμε.
Ναι.
ΑΕΛ και οι δύο ουραγοί.
Αυτό.
ΑΕΛ και οι δύο ουραγοί.
Εκεί η τριπλέτα θα παιχτεί.
ΑΕΛ και δύο ουραγοί.
Ναι.
Το πιστεύεις, ε?
Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Αν είχα χρόνο θα σε κρατούσα κι άλλο. Πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη και να υποδεχτώ Παναγιώτη Βαρούχα. Και τους δύο. Γιώργος Τραπεζανίδης από τη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτης Βαρούχας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι θέλει ο καθένας διαλέγει.
Ό,τι θέλει ο καθένας.
Καλό μεσημέρι.
Γιατί αν. Παναγιώτη, άμα ο Γιώργος έχει ξυπνήσει 6 το πρωί και του λες εσύ καλημέρα στη 1.30 το μεσημέρι, καλά.
Όχι.
Καλά κρασιά.
Ναι. Εγώ ξυπνάω στις 5 το πρωί.
Άρα καλησπέρα και σε λίγο καληνύχτα. Καλησπέρα και σε λίγο καληνύχτα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε. Γιώργο, θέλω και από σένα ένα συνολικό σχόλιο για να πάμε σε επίμαχες φάσεις με τον Παναγιώτη. Τα συζήτησα λιγάκι με τον Λεωνίδα Καζνέτση. Συμφώνησα στα περισσότερα, όχι σε όλα μαζί του. Εσύ πώς το είδες τώρα το κλείσιμο? Όχι μόνο το κλείσιμο, και τι έγινε στη σεζόν.
Η τελευταία αγωνιστική επιβεβαίωσε αυτό που βλέπουμε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή τίποτα σίγουρο για κανέναν και απώλειες βέβαια για τις ομάδες που είναι οι τρεις της κορυφής, αλλά αλλαγή ακόμα και στο 5-8 και ήταν αυτή εντυπωσιακή λίγο η αλλαγή με την είσοδο του Βόλου,
βέβαια,
κερδίζοντας αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι άλλαξε 5 φορές η βαθμολογία στη διάρκεια του 90 λεπτού σε αυτό το γκρουπ στο 1-4, βέβαια κυρίως με την ΑΕΚ που το καθάρισε νωρίς και έφτασε στους 60 βαθμούς και μετά με την ανατροπή που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Και από την άλλη τρεις φορές άλλαξε το 5-8, γιατί ούτως ή άλλως είχαμε 12 γκολ, πολύ λίγα γκολ σε αυτά τα 7 παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, γεγονός για το 5-8 είναι πρώτον ότι ο Άρης βρέθηκε 8ος και αν το παιχνίδι στη Λιβαδιά είχε διαφορετικό σκορ θα είχαμε φτάσει σε ένα ακραίο σενάριο από τα πολλά που υπήρχαν, να μείνει ακόμη και εκτός και να παίξει play out, αν δηλαδή ο Ατρόμητος κέρδιζε το Λεβαδιακό, κάτι που δεν έγινε. Και από την άλλη στην κορυφή, επειδή ούτως ή άλλως οι αποστάσεις είναι μικρές και θα παιχθούν στα derby, όλα δείχνουν...
Άρα, Γιώργο,
θα παιχθούν στα play off, τα πάντα.
Θα μπορούσαμε να βάλουμε τον τίτλο το πιο ανταγωνιστικό προτάσμα συνολικά. Κορυφή 5-8, ναι. Ουρά όλων των εποχών με αυτά τα format. Με αυτά τα
λες. Και το λες αυτό, Βαγγέλη, γιατί ανταγωνιστικά ήταν και τα προηγούμενα πρωταθλήματα.
Ναι.
Εδώ πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει παντού μια έτσι αβεβαιότητα που προσθέτει ενδιαφέρον.
Μια ρευστότητα ως το ποιος θα κυριαρχήσει. Ως το ποιος θα κυριαρχήσει. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα βγει η Ευρώπη, ποιος θα μείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Στον απόλυτο βαθμό εννοώ. Έτσι.
Και στα τρία γκρουπ. Ναι, ναι, και στα τρία γκρουπ.
Λοιπόν, θα σε ρωτήσω και 2-3 πράγματα παραπάνω σε λίγο, Γιώργο. Ο Παναγιώτης Βαρούχας, το γιατί ακούω, έχει και συζητήσεις εκεί με τους φίλους του, αλλά να μας πει αν είχαμε μεγάλα θέματα αυτή την αγωνιστική την τελευταία.
Ένα λεπτό. Καταρχάς θέλω να κάνω να ακούσει ο Γιώργος και εσύ.
Ναι, ακούμε.
Το εξής πράγμα. Είπανε όλα τα παιχνίδια να ξεκινήσουν ίδια ώρα, 7 η ώρα.
Ναι.
Σε διαβεβαιώ λοιπόν, δεν έπρεπε να μπει οι κατάλληλοι άνθρωποι σε όλα τα γήπεδα για να ξεκινήσουν στην ίδια στιγμή όλα τα παιχνίδια, αφού έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, υποτίθεται.
Έχεις δίκιο, αλλά θα σου πω κάτι. Λοιπόν, το ξεχνάμε από τη στιγμή που έγιναν τόσο συναρπαστικά παιχνίδια και ήρθαν τόσο απροσδόκητα
δηλαδή,
αποτελέσματα.
Λέω, άλλο τα συναρπαστικά παιχνίδια και άλλο η ώρα ένα.
Ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξαναλέω. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Αλλά μετά,
Παναγιώτη,
έτσι
όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο μπάσκετ και το μπάσκετ που δανείζεται όρους ποδοσφαίρου, θα τα πω μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με τις καθυστερήσεις και όλα αυτά, πάει το ποδόσφαιρο, τελειώνει 95, 98, 101, 103, δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει.
Συμφωνώ.
Αν θέλει κάποιος να δει το τέλος του ενός αγώνα, βρίσκει τρόπο και το βλέπει το τέλος του ενός αγώνα.
Συμφωνώ απόλυτα, όσο γι' αυτό έχεις δίκιο, απόλυτο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, ήταν μια αγωνιστική, όχι διήμερο, μονοήμερο. Έτσι,
όλα στις 7 υποτίθεται, ναι.
Η οποία από πλευράς διαιτησίας δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο. Οι αποφάσεις των διαιτητών ήταν όλες σωστές και με το ΒΑΡ και χωρίς το ΒΑΡ και δεν είχε κανείς να πει κάτι το επιλύσιμο για μια διαιτησία σε αγώνα. Δηλαδή του Παναθηναϊκού τα δύο μπέναλτι, της ΑΕΚ το μπέναλτι, του ΠΑΟΚ που το μόνο που μπορώ να πω έχει μια κόκκινη κάρτα να σφέξει του ΠΑΟΚ, εκεί που πηγαίνει σκόρμα και χτυπάει ένα στο πρόσωπο, το οποίο έπρεπε να ήταν κόκκινη κάρτα, ούτε κίτρινη δεν πήρε. Εντάξει, άρα λοιπόν δεν είχε τίποτα άλλο το σπουδαίο.
Άρα δίκως διαμαρτύρεται ο Αχιλλέας Μπέος.
Όχι, ο Αχιλλέας Μπέος έχει δίκιο. Γιατί αδίκως? Πρώτα απ' όλα η τοποθέτησή του ήταν σωστή.
Γιατί μιλάει για διαιτητές Φιλιππινέζες των μεγάλων.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω, εγώ δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα.
Δεν τα λες εσύ, ο Μπέος τα λέει.
ο Μπέος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέει...
Μα δεν τα λες εσύ. Σε ένα δικό μας συνάδελφο πριν από 14-15 χρόνια του λέει, δεν τα λέω εγώ, τα λένε, οι άλλοι τα λένε.
Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, σε αυτό το θέμα έχει δίκιο. Υπάρχει κόκκινη κάρτα. Πώς
ναι.
θα γίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν θα έπρεπε ο παίκτης του Πάου να αποβληθεί. Εκτός φάσος πηγαίνει και να χτυπάει στον πρόσωπο. Δεν πρέπει να αποβληθεί, να πούμε. Τι παραπέρα ήταν στη σέντρα. Εδώ δεν δόθηκε το κίτρινο. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν.
Αλλά το πολύ μεγάλο θέμα δεν το είχαμε, έτσι. Το πολύ μεγάλο
δεν
θέμα.
Δεν είχαμε μεγάλο θέμα, Βαγγέλη μου, δεν είχαμε. Όχι.
Ωραία. Πραγματικότητα είναι ωραία. Αυτή. Εντάξει, Παναγιώτη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Καλημέρα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Συνεχίζω με Γιώργο Τραπεζανίδη, διότι Γιώργο, ο Βόλος, για παράδειγμα, αξίζει συγχαρητήρια. Έπαιξε όλα τα ματς, ενώ έχει χιλιάδες φιλοξενούμενους οπαδούς με τις μεγάλες ομάδες, τις κατά τεκμήριο. Τα έπαιξε εκτός έδρας και τα περισσότερα τα έπαιξε άκρος ανταγωνιστικά, θα πω. Μπορεί να μην κέρδισε όλα τα μάτς, να κέρδισε ένα, να έφερε μια ισοπαλία σε ένα άλλο. Μπορεί να έχασε μόνο από τον Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι τι σκόρ είχε φέρει με τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια. Θα το ψάξω τώρα και θα σου το πω. Αλλά θυμάμαι ότι μόνο ο Ολυμπιακός πέρασε. Η ΑΕΚ με 22.000 κόσμο δεν πέρασε, σωστά. Ο ΠΑΟΚ ναι. με τους δικούς του, δεν ξέρω πώς ήταν χτες, 10-12.000 δεν πέρασε. Έχασε κιόλας το 95. Μόνο ο Ολυμπιακός πέρασε. Μπράβο στο Βόλο, που είναι και στο 5-8. Ναι,
ήταν ένα σερί που είχε αρνητικά, όχι αρνητικά, δεν κέρδιζε στα 11 τελευταία παιχνίδια ο Βόλος και το κατάφερε χθες. Γενικά η εικόνα της ομάδας της Θεσσαλίας είναι αυτή που περιέγραψες, δηλαδή χωρίς να έχει πίσω του έναν κόσμο που θα υποστηρίξει, θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα και όλα αυτά, έχει τραβήξει ένα δικό του δρόμο ο Βόλος. Και αυτό που κατάφερε με τις ιστορηματικά θα έλεγα, δηλαδή μπαίνοντας σχεδόν τελευταίο λεπτό στο group 5-8, τον βγάζει και από οτιδήποτε άλλο, δηλαδή κάποια σκέψη που θα μπορούσε να ήταν αρνητική, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή...
Λοιπόν, το βλέπω τώρα, γιατί δεν το... θυμόμουν ότι και τον Παναθηναϊκό τον είχε καταφέρει. Είναι 1η Νοεμβρίου το μάτς, ναι. έτσι, πρώτη ήττα του Μπενίτεθ.
Ναι, με την ήττα, το έχω σπάνει.
Βόλος Παναθηναϊκός 1-0.
Ναι, ναι, έχει πάρει αποτελέσματα όπως το λες και τραβάει ένα δικό του δρόμο θα έλεγα. Εντάξει. Και κεντρικό πρόσωπο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όχι έναν προπονητή, έναν παίκτη, αλλά τον, ναι. τον Δήμαρχο Βόλου. Ο
και είδα εκεί στο Μήνο, έδωσε ρεσιτάλ πάλι χτες.
Ναι, ο διάλογος εκεί.
Τρομερός. Σε παρακαλώ. Τρομερός. Ναι. Τρομερός ο διάλογος. Σας κερδίσαμε, θα σας ξανακερδίσουμε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη τώρα ποιο είναι το κλίμα, Γιώργο? Κυρίως για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Άρη. Ναι, για τον Ηρακλή το βλέπω. Κάθε Κυριακή πάρτι.
Το γιόρτασε ο Ηρακλής. Ναι, ναι, έκανε πάρτι. Πιέστα, επιστρέφει μετά από 9 χρόνια. Όλα καλά.
Μαζί με την υπέργυρη κυρία. Πάρα πολύ κόσμο και υπέργυρη φανατική οπαδός του Ηρακλή.
Ναι, βέβαια. Ήταν όλα πολύ θετικά, πολύ έτσι εντυπωσιακά θα έλεγα για τον Ηρακλή. Από την άλλη τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ που έχασε αυτή τη διαφορά στο τέλος της κανονικής περίοδου, αλλά ευνοείται σε πιθανές ισοβαθμίες. Μπορεί να έχει την πρώτη επίδεση του πρωταθλήματος και την δεύτερη σε τελικές πάσεις σε ασίστ, αλλά έχει και απώλειες με ομάδες, είχε 9 βαθμούς χαμένους με ομάδες που είναι τώρα στα play-out. Και υπάρχουν και αυτές οι τρεις εκτός έδρας ήττες στη στιγμή που η Τούμπα παραμένει έτσι ένα πολύ δυνατό όπλο με 11 νίκες, 2 ισοπαλίες χωρίς ήττα φέτος. Και ο ΠΑΟΚ μετά από 99 μέρες, Βαγγέλη, έχασε ναι. σε αγώνα εθνικής διοργάνωσης. Από την άλλη τώρα περιμένει την κλήρωση, αλλά βέβαια υπάρχουν και πράγματα που ο Λουτσέσκου πρέπει να διορθώσει.
Τον είδα για πρώτη φορά τόσο στεναχωρημένο χθες.
Ναι, προβληματισμένο.
Με το ζόρι έβγαιναν οι κουβέντες στη flash interview από το στόμα του. Και δεν μπορούσε να το εξηγήσει αυτό που συνέβη. Αυτή είναι η αλήθεια.
Έχασε την επαφή με την. Δηλαδή, έχασε τη διαφορά μάλλον με την κορυφή. Γιατί η ΑΕΚ από πολύ νωρίς, όπως είπαμε, έφτασε στους 60 και ηρέμησε. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε αυτή την ανατροπή, γιατί ήταν μπροστά. Όσο για τον Άρη τώρα, εδώ τα πράγματα είναι πολύ, θα έλεγα, πολύ πιο σκούρα, πολύ γκρίζα, πολύ χάλια. Γιατί μετά την ήττα από τον Όφη, έκλεισε το πρωτάθλημα έχοντας εντός έδρας 2 νίκες σε 13 παιχνίδια, 9 ισοπαλίες και 20 γκολ συνολικά στο πρωτάθλημα σε 26 αγώνες, που είναι η χειρότερη επίδοση της ιστορίας. Δηλαδή, μάλλον η χειρότερη ήταν, η αμέσως χειρότερη πια, ήταν δεκαετία 60, 62-63 σεζόν με 22 γκολ σε 30 αγώνες. Αλλά είναι η εικόνα της ομάδας, δηλαδή, που δεν είναι τόσο η διαφορά που, όπως είπες, πλέον στο group 5-8 οι βαθμοί κόπηκαν στη μέση, δηλαδή ο Λεβαδιακός έχει 21 και ο Άρης 15. Δεν είναι διαφορά τόσο των 6 βαθμών, όσο η εικόνα της ομάδας,
ναι,
η εικόνα των παικτών που δεν προδιαθέτουν για κάτι. Είχαμε και πάλι αποδοκιμασίες, όλα αυτά. Και σίγουρα ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία για το 5-8, όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες.
Λοιπόν, μπασκετικά, εντάξει, θα τα πούμε και μετά, αλλά λίγο ως πολύ είχαμε τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία στον αγώνα.
Καλά, αυτή η τελευταία φάση.
Ναι.
Είναι αυτή η τελευταία φάση, χωρίς να γινόμαστε διαιτητές, δεν το θέλουμε, ούτε εισαγγελείς, ούτε
θετές. Όμως, για να πάμε και να μην αδικήσω, κρατώντας μόνο μερικά δευτερόλεπτα την Έλληνα Μπουζαλά, θα την έχω μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ναι.
Να πω ότι ο ΠΑΟΚ με τα 6 παιχνίδια που έχει, γιατί μπερδεύονται πολύ, τα εξηγούσα χθες το βράδυ στον Άγγελο Στίμο, δεν έχει 4 ή 3 αγώνες με το ρεπό που έχουν κάποιες ομάδες.
Όχι.
Στο πρωτάθλημα των 13, δηλαδή 24 αγώνες για κάθε ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει 6, γιατί έχει 2 εξαναβολής.
Εκκρεμότητες, ναι. Μεταξύ των οποίων και τον τέρμι με τον Άρη, που θα γίνει πρώτα Απριλιά, Τετάρτη.
Ναι. Έχει και 15. Πότε θα γίνει με τον Άρη?
1 Απριλίου.
Και 15 έχει και άλλο παιχνίδι. Έχει πολλά εμβόλυμα, τέλος πάντων. Και
είναι,
τώρα παίζει με την Μύκονο.
Είναι και τα ευρωπαϊκά στη μέση.
Ναι.
Είναι και τα ευρωπαϊκά στο FIBA Europe Cup.
Έχει πολλά συνεχόμενα.
Συνεχόμενα με Τετάρτες
και τώρα έχει Μύκονο την Τετάρτη, δεν έχει? ΠΑΟΚ Μύκονο.
Βεβαίως.
Την Τετάρτη.
Τετάρτη. Η άλλη εκκρεμότητα είναι αυτή που λες.
Άρα ο ΠΑΟΚ, αν τα πάρει όλα και η ΑΕΚ δεν προσέξει, γιατί η ΑΕΚ έχει να παίξει μέσα στον Πανιόνιο, μέσα στον Άρη. Μέσα στον Πανιόνιο, μέσα στον Άρη, σε μερικές μέρες το Σάββατο υποδέχεται Περιστέρι και μετά εν μέσω Μπανταλώνα έχει και τον Ολυμπιακό στην έδρα της. Έχει δύσκολο πρόγραμμα η ΑΕΚ. Αν τα πάρει όλα, ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος. Τώρα θα μου πεις, έχει διαφορά η τρίτη από την τέταρτη θέση? Κάτι έχει. Γόητρο, ιστορία, συμβόλαιο τηλεοπτικό, κάτι παραπάνω, μπόνους κτλ.
Ναι, και από την άλλη πάντως, ναι, ο ΠΑΟΚ το έχει αυτό, έχει αυτή την ευκαιρία. Από την άλλη, ο Άρης έκανε έκτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει ένα momentum δηλαδή. Και σίγουρα ο κόσμος του Άρη, αφήνοντας λίγο το ποδόσφαιρο, ίσως στραφεί περισσότερο και στο μπάσκετ. Γιατί και ο Άρης, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση ψηλά, να μπει δηλαδή στα play-off.
Βέβαια, όπως και ο Ηρακλής, που θέλει οπωσδήποτε νίκη με το Μαρούσι για να πάρει την 7η θέση.
Ακριβώς.
Γιατί δεν έχει πολλές ευκαιρίες για νίκες. Έχει βεβαίως και το. Έχει βεβαίως και το Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Ιβανόφι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι μετά τα παιχνίδια που έχει ο ΠΑΟΚ. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη, για την ακρίβεια, είναι ο αγώνας με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Ακολουθεί. Και ο Ηρακλής παίζει με τον Μαρούσι την Κυριακή, στην επόμενη αγωνιστική.
Παίζει στις 3:30, έτσι.
Ναι, 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 απογευματινό κυριακάτικο.
Γιατί παίζει πρώτα η Καρδίτσα με τον Προμηθέα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ωραία, Γιώργο.
Θα τα δούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Και εμείς, Μάιρα Ξίδη, πάμε τώρα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και η Ελένη Φώτη θα μου πάρει την Έλενα Μπουζαλά ακολούθως. Μετά και τα διαφημιστικά σου μηνύματα. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, συνεχίζουμε στο στούντιο μαζί μου και ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου από το Handball.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Είσαι καλά, Κωνσταντίνε? Καλή εβδομάδα.
Πολύ καλά.
Λοιπόν, λύνεις όλα τα θέματα?
Προσπαθώ.
Όταν επισκέπτεσαι το Ραδιομέγαρο, τα προχωράς όλα. Το Handball πάει καλά?
Πάει καλά, είμαστε σε ανωδική πορεία.
Για πες.
Λοιπόν, η Εθνική Ανδρών προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027.
Ναι.
Νίκησαμε 2 φορές στο Βέλγιο, την περασμένη Τετάρτη 29-26 και το Σάββατο στο Άσελτ με 34-31. 2 νίκες λοιπόν, και τώρα Ολλανδία. δύο μάτς για να κρίνουν ποια ομάδα θα προκριθεί στο παγκόσμιο. Να θυμίσω ότι από το 2005 έχουμε να παίξουμε στο παγκόσμιο, από την Τινησία
από
τότε.
Την Τινησία, τα
έκτη θέση με τον Ουλφ Σέφερ, τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Σουηδό.
Νίκος Λιόλης είχε πάει για την
Βεβαίως, βεβαίως. Τα παιχνίδια θα γίνουν 13 Μαΐου, Τετάρτη, ώρα 6.
Έπαιζε
στη Χαλκίδα.
Ο Αλέξης Αλβανός.
Βεβαίως.
Ο φίλος
Βασιλάκης Αλβανός, Χαλκίδης, Καρυπίδης. Η μεγάλη φουλιά της εθνικής ομάδας, η οποία μας έδωσε και την έκθεση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η λεγόμενη μεγάλη του χαντμπολ.
Ακριβώς. 13 Μαΐου, Χαλκίδα, ώρα 6, Ερδιοσπορ και...
Θαυμάσια από θαυμάσια, πολύ κοντά. Και...
και Κυριακή στο Ρότερνταμ, ώρα 3 το μεσημέρι Ελλάδος.
Είναι καλή η Ολλανδή.
Πολύ καλή.
Μάλιστα.
Είναι φαβορή, αλλά...
Τα καλύτερα
αλλά είναι...
Περίμενα, σε ρωτήσω κι άλλα, μην βιάζεσαι. Ναι. Έλενα Μπουζαλά, τι φωτίζει σήμερα? Καλή εβδομάδα,
γεια σου,
Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Γεια σου,
νομίζω Έλενα. Σήμερα πρέπει να στρέψουμε τον αθλητικό μας προβολέα, τον Εμμανουήλ Καραλή. Μετά το σημαίνει μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, βεβαίως, Χριστού Στίβου, αλλά και τις πολύ ωραίες δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ 2 Σπορ, ότι τα όνειρα δεν έχουν πύχη. Στην ερώτηση μέχρι που θα φτάσεις και αν μπορείς να νικήσεις τον Ντουμπλάντη, μετά το 6-0-5 που έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή. Ένας αθλητής που, εκτός από το ασημένιο μετάλλιο, δείχνει σταθερότητα πάνω από τα 6 μέτρα και αυτό σημαίνει πολλά για το άθλημά του το επικοντό. Νομίζω δικαίως σήμερα πρέπει να
100%.
Φωτίσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
Διότι ήταν είναι πραγματικά... φανταστικός.
Ήταν πολύ ωραίο αγώνα. Ο κόσμος τον... δηλαδή είναι αποδεκτός. Είναι όλο το
πακέτο.
Ναι. Όλη η παρουσία του είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών και να είναι καλά το παιδί. Μιλάει ωραία, αγωνίζεται ωραία. Ο Ντουμπλάτης τον χειροκροτεί, οι άλλοι τον αποδέχονται. Δηλαδή τι άλλο θέλει.
Πήγαν
να
και
είναι...
σε καραόκε μετά,
Μάλλον. Το είπε, λέει, νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πάμε να διασκεδάσουμε, λέει, με τον ψηλό. Θεωρώ ότι ενώσω τον προπονητή του, τον δεύτερο του μπαμπά του, τι πρέπει να διασκεδάσουμε σήμερα.
Πήγανε στο νυχτερινό κέντρο, τραγουδούσε ο Ντουμπλάντης, τον τρόλαρε ο Μανόλο.
Λοιπόν. Ο Ντουμπλάντης έχει και αυτό το χόμπι.
Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Θα ρωτήσω τον Νίκο Τσόνη αργότερα για την τεχνική, για το τι φταίει στον Τεντόγλου και για την τεχνική του Καραλή, για το πού μπορεί να φτάσει ο πύχης. Ευχαριστώ, Έλενα.
Ναι, να μας πει για τον Τεντόγλου.
Θα τον ρωτήσω.
Deforme.
Είναι ο πλέον ειδικός ο Νίκος, θα μας το πει στο τελευταίο μέρος εκπομπής. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι.
Έγινε, Βαγγέλη.
Γεια σου, Έλενα. Λοιπόν, η Ελένη Φώτη θα φωνάξει και τον Νίκο Μπιντέλα από το edsports.gr να έρθει να μας πει τα μπασκετικά.
Ο εξωγήινος του Ντουμπλάντης, όπου ναι. Σταθεί και όπου βρεθεί, στάζει μέλη για τον
Μανώλο. Ναι. Άρα πρώτος ο Μανώλης. Ο άλλος είναι εξωγήινος.
Εξωγήινος.
Ναι.
Εξωγήινος.
Και
όποτε θέλεις πάει το ρεκόρ.
Ακριβώς.
Το δικό του δηλαδή.
Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Το δικό του. Έχει προπολού ξεπεράσει το Μπούμπκα. Θα μας τα πει ο Νίκος Τσόνης μετά. Ολοκλήρωσε όμως με το χάντμπολ.
Ναι.
Και τι γίνεται και στο συλλογικό. Θέλω να δω δηλαδή αν τα δύο πάνε μαζί. Η πρόοδος του ελληνικού πρωταθλήματος με την πρόοδο της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ ισχύει. Στο ποδόσφαιρο έτσι και έτσι. Στα υπόλοιπα δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Στο πόλο 100%.
Στο πόλο βέβαια.
Γιατί βλέπεις τώρα έχει ανέβει και ο Παναθηναϊκός στο πόλο.
Ναι.
Οι εθνικές ομάδες διαχρονικά πάνε καλά του πόλο. Στο βόλεϊ δεν ισχύει για παράδειγμα.
Στο
επίπεδο των εθνικών ομάδων.
Στο βόλεϊ και στο
τώρα γίνεται η μεγάλη προσπάθεια.
Και στο handball. Εντάξει, στο βόλεϊ είχαμε και τον Ολυμπιακό στο Champions League που έκανε μια.
Λέω για τις εθνικές ομάδες. Δεν ταυτίζεται.
Όχι,
γιατί παλιά είχαμε μεγάλες διακρίσεις εθνικής ομάδας. Και αυτές θέλουμε να ξαναδούμε. Και στο handball, γι' αυτό θύμισες την Τινησία. Αυτό θέλουμε να ξαναδούμε. Το πολύ υψηλό επίπεδο.
Λοιπόν, χθες έπαιξε η Μπούρσα με τον ΠΑΟΚ για το European Cup, για τα προημιτελικά των γυναικών. Ιτήθηκε ο δικέφαλος του Βορρά 36-30 στην Ιπρούσα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στο 57-33-30, είχε φτάσει μέχρι το πλην 3, αλλά τελικά δεν κατάφερε να χάσει τουλάχιστον μια μικρή διαφορά. Επαναληπτικός Θεσσαλονίκη σπίτι του Χάρμπου το επόμενο Σάββατο, δύσκολο το έργο του δικεφάλου του Βορρά σίγουρα. Και να πούμε ότι στην Μπούρσα παίζει μια Ελληνίδα διεθνής, ίσως η κορυφαία Ελληνίδα αθλητρία, η Αγνή Ζιγούρα, η οποία δυστυχώς το πρώτο ημίχρονο υπέστη έναν τραυματισμό που μάλλον είναι σοβαρός. Θα ξέρουμε περισσότερα αύριο και το λέω αυτό γιατί έχουμε παιχνίδια εθνικών ομάδων. Η Εθνική Γυναικών ολοκληρώνει την παρουσία της αποκριματικά του Euro που διεκδικεί την πρόκριση έστω και ως τρίτη του ομίλου στην τελική φάση.
Και θα μας λείψει η Αγνή.
Πολύ θα μας λείψει. Παίζουμε με το Ισραήλ 3 και 5 Απριλίου. Τα μάτς που είχαν αναβληθεί και δεν μπορέσαμε να πάμε στο Ισραήλ και αυτοί δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ. Θα γίνουν 3 και 5 Απριλίου στην Κοζάνη και στο καπάκι 8 του μήνα παίζουμε με την Ισπανία πάλι στην Κοζάνη για να ολοκληρώσουμε την προκριματική φάση στο Λίντς Κυριακή του Πάσχα 7 το απόγευμα.
Ποια είναι τα φαβορί στο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών? Το κύπελλο το πήρε ο ΠΑΟΚ, έχει καλή ομάδα στο χάντμπολ γυναικών και στο χάντμπολ γυναικών. Ποια είναι τα φαβορί και για το πρωτάθλημα?
Στους άνδρες, ο Ολυμπιακός, αν τελειώσει πρώτο, θα τελειώσει πρώτο στην κανονική διάρκεια, θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.
Και στις γυναίκες?
Η ΑΕΚ θα είναι δεύτερη και τρίτο σαν ο ΠΑΟΚ. Αυτοί οι τρεις θα παλέψουν για το πρωτάθλημα. Με πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελικά ΑΕΚ-ΠΑΟΚ της ΑΕΚ, στις δύο νίκες, και ο Ολυμπιακός θα παίξει επίσης με πλεονέκτημα έδρας απέναντι στον Ιωνικό.
Και στις γυναίκες?
Στις γυναίκες η ΑΕΚ, αν κερδίσει τη Νέα Ιωνία που είναι το τελευταίο μάτς κανονικής διάρκειας, θα είναι πρώτη. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Μεταξύ τους νομίζω θα κρυφθεί.
Άρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε και ο Νίκος Μπιντέλας. Και ο Νίκος Μπιντέλας.
Γεια σας.
Εδώ μπροστά. Μπροστά. Εκεί είναι πιο κοντά. Πιο κοντά. Για πες μας λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Φύγαμε από την αγωνιστική, δεν έγιναν και φοβερά πράγματα, αναμενόμενα αποτελέσματα, τα περισσότερα τουλάχιστον αναμενόμενα.
Ναι, δεν ήταν όλα. Εντάξει.
Μεγάλη νίκη της Μικόνου μέσα στο Μαρούσι.
Και η νίκη του Κολοσσού θα έλεγα.
Και η νίκη του Κολοσσού.
Στην Πάτρα.
Στην Πάτρα.
Είναι σημαντικά αποτελέσματα.
Παρότι ο Κολοσσός έχει ανέβει πάρα πολύ, αλλά λες ότι ο Προμηθέας μετά τη νίκη στη Μύκονο θα μπορούσε να είναι πιο δυνατός.
Ναι, προφανώς.
Έχει καλύτερη ομάδα ο Κολοσσός.
Ναι.
Φαίνεται.
Έχει καλύτερη ομάδα και ουσιαστικά τελείωσε με την υπόθεση παραμονή. Mm-hmm. Πήγε σε 7 νίκες.
Εσύ τι πιστεύεις, ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα μάτς.
ΑΕΚ θα πω.
Το βλέπεις.
Ναι,
έχει και... δύσκολο πρόγραμμα η ΑΕΚ.
Ναι,
ο ΠΑΟΚ έχει 6 και μπορεί να πάρει προβάδισμα. Έχει ένα προβάδισμα, μάλιστα.
Να δούμε όμως και τι θα γίνει με την τέταρτη όμως, Βαγγελή, γιατί την τέταρτη θέση.
Τι, εδώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την τρίτη.
Ναι, αλλά έχει ίδιο ρεκόρ με τον Άρη και έχουν και ξαναβόλεις ντέρμπι.
Είναι το μεταξύ τους.
Ναι,
θα περιμένεις εκεί. Θα περιμένεις. Αλλά έχει ξαναβολής ο ΠΑΟΚ. Έχει παιχνίδια ξαναβολής σου, ξαναλέω.
Ναι, έχει να παίξει ένα με τη Μύκονο τώρα την Τετάρτη.
Σε δύο μέρες.
Ναι, είναι το ΠΑΟΚ Άρης που θα γίνει μετά το Πάσχα, 15 Απριλίου. Και ο Άρης έχει να παίξει και ακόμη ένα ξαναβολής. Είναι μέσα στο Περιστέρι, που τότε που είχε αναβληθεί επειδή παίξανε στο κύπελο οι δύο ομάδες.
Λοιπόν, οπότε θα τα δούμε. Σιγά-σιγά. Πάμε τώρα. Αύριο ξανά στη μάχη Ευρωλίγκα. Δύο κομβικά παιχνίδια. Σαράγεβο Παναθηναϊκός με το Ντουμπάι και Βαλένθια Ολυμπιακός.
Μεγάλα μάτς και τα δύο.
Μπήκε ο Φαλ στον Ολυμπιακό.
Ναι, τον έχουν δηλώσει από τις 25 Φεβρουαρίου που ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Ευρωλίγκα. Τότε δήλωσαν τον Φαλ στο ρόστερ τους, στον Ολυμπιακό. Και γενικότερα πηγαίνει πολύ καλά. Δείχνει να έχει αφήσει πίσω του τελείως το θέμα τραυματισμού που αποκόμισε, το πολύ σοβαρό θέμα τραυματισμού από τους τελικούς του πρωταθλήματος πέρυσι, τον τρίτο τελικό μέσα στο ΆΚΑ.
Το θέμα είναι πότε μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί ή δεν μπορεί. Μπορεί να πάρει τη θέση είτε του Μινουτίνοφ είτε του Τζόνς είτε του Χολ.
Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνω στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι ναι μεν το έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό, ωστόσο ήταν πολύ σοβαρό και είναι δύσκολο τώρα να μιλάμε για έναν παίχτη που έχει λείψει 10 μήνες ότι θα μπορέσει τους τελευταίους 2 μήνες σεζόν να μπει 100% στο ρόστερ.
Λεσόρ, θα συνεχίσει ο Αταμάν να τον βάζει βασικό, γιατί δεν είναι 100% έτοιμος, φάνηκε και στο τελευταίο μάτι. Τον στηρίζει όμως γιατί τον περιμένει τον επόμενο μήνα, λογικά. Μέχρι τότε όμως θέλει το απόλυτο τον εικόνα ο Παναθηναϊκός.
Ναι, κοίταξε. Μετά το Λεσόρ η άλλη επιλογή είναι ο Φαρίντ, ο οποίος δείχνει ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια ο Φαρίντ.
Και τρίτος ο Χόλμς.
Ο Χόλμς.
Άρα το ίδιο έργο θα δούμε και αύριο με τον Ντουμπάι.
Κοίταξε, δεν είναι μόνο τρίτος ο Χόλμς. Δείχνει πλέον να είναι και εκτός ομάδας. Γιατί τον άφησε εκτός δωδεκάδας με τον Ερυθρό Αστέρα, τον έκοψε από την εξάδα των ξένων με τον Πανιόνιο.
Πότε φεύγουν οι ομάδες, τώρα δεν φεύγουν? Τώρα, σε λίγο.
Το μεσημέρι φεύγουν. Ναι.
Και οι δύο.
Ναι.
Και άρα δεν έχουμε
είναι
ακόμα.
Σαν να μην υπολογίζεται ο Χόλμς ακόμα. Mm-hmm.
Ναι, δεν έχουμε ακόμα δωδεκάδες.
Όχι,
δεν
όχι, το μεσημέρι. Τρεις η ώρα θα είναι ο Ολυμπιακός στο αεροδρόμιο και ο Παναθηναϊκός το απόγευμα θα φύγει για το Σαράγεβο.
Δεν ξέρουμε ακόμα αποστολές. Θα πάνε με περισσότερους παίκτες κατά τα φαινόμενα και θα αποφασίσουν οι προπονητές εκεί. Μετά γυρίζει ο Παναθηναϊκός και παίζει με Μονακό την Παρασκευή. Και ο Ολυμπιακός γυρίζει.
Ο Ολυμπιακός
και παίζει
γυρίζει,
με
έχει ρεπό μάλλον. Ρεπό έχει θεωρητικά γιατί το παιχνίδι με την Παρή που ήταν να γίνει τώρα 34η αγωνιστική το έπαιξε νωρίτερα.
Και μετά πιάνει το μάτς του
Μετά έχει Δευτέρα ντέρμπι Ιωνίων στο Τελεκόμ.
Δεν υπάρχει αυτό το ντέρμπι αφού είναι 4 νίκες διαφορά.
Εντάξει, εγώ Ευρωλίγκα, αυτό είναι το παιχνίδι.
Ευρωλίγκα, Ευρωλίγκα.
Ευρωλίγκα Ολυμπιακός μετά έχει εκτός έδρας με τη Βιλερμπάν.
Με τη Βιλερμπάν, μάλιστα. Λοιπόν, Ταμπελίνη, τέλος από την Παρή. Τέλος πολύ και... ελπιδοφόρος ήταν.
Ναι, ναι. Ο Ιταλός τέλος και αναλαμβάνει ο Τζούλιος Τόμας, ο συνεργάτης του, ο οποίος είναι 28 χρονών και θα καθοδηγήσει την Παρή για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου.
Πάμε και για τα υπόλοιπα νέα. Τι άλλο έχουμε από το μπάσκετ?
Κοίταξε, έχουμε από Ευρώπη, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε στο NBA, είχαμε μια μεγάλη νίκη των Minnesota Timberwolves, οι οποίοι κέρδισαν μετά από 21 χρόνια μέσα στη Βοστόνη. Πήραν μια πολύ σπουδαία νίκη απέναντι στους Boston Celtics. Και περιμένουμε να δούμε περισσότερα για τον Γιάννη.
Λοιπόν,
αυτό μας καίει τώρα.
Ωραία, και κλείσαμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Όχι, αυτά.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ένα τραγουδάκι μαέρα για να συνεχίσουμε με Νίκο Τσόνη και για τα θέματα του Στίβου. Για Τεντόγλου, τι δεν πάει καλά, και για Καραλή, το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία και να υποδεχτούμε Νίκο Τσόνη τώρα για τα θέματα του Στίβου. Παρακολούθησα και Στίβο το Σαββατοκύριακο, Νίκο. Είσαι μαζί μας. Είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, λοιπόν.
Κοίταξε, μεγάλο γεγονός, το παρακολουθήσαν όλος ο πλανήτης, έτσι.
Ήταν παγκόσμιο κλειστού.
170 χώρες, με κορυφαία ονόματα και μεγάλες δυνάμεις.
Λοιπόν, εγώ θέλω για τους δικούς μας να μας πεις. Θέλω για τους δικούς μας να μας πεις. Ας αρχίσουμε από το φαινόμενο. Καραλής, ο Μανόλο.
Εντάξει. Μιλάμε για φαινόμενο, μιλάμε ότι το περιμένουμε όλοι για πολύ ψηλότερα από ό,τι επιχείρησε, όχι από ό,τι πέρασε τα X5, επιχείρησε και ψηλότερα. Αυτά τα περιμένουμε. Προσαρμόζεται εδώ και 2 μήνες τα νέα κοντάρια που πήρε και όπως βλέπετε σκαρφάλωνε πάνω από τα 6-20, πολύ ψηλότερα από εκεί και πέρα είναι λεπτομέρειες που θα βρεθούν. Είναι ένας μεγάλος αθλητής που αντιμετωπίζει ένα φαινόμενο σε μια περίοδο όπου φτάνουν να πηδάνε 6 επικοντιστές πάνω από τα 6 μέτρα, να κάνουν αγώνες στα 6 μέτρα. Δηλαδή τέτοιο επίπεδο στο άλμα επικοντό δεν έχουμε ξαναδεί. Και ο Καραλής είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Είναι ένας που έχετε με μεγάλη ορμή για να πάρει και την πρωτιά από τον Ντουμπλάντης. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατό αυτό, αλλά θα το δούμε. Έχει όρεξη.
Κοίτα, για λίγο καιρό μπορεί, Νίκο.
Έκανε καταπληκτικές δηλώσεις, έτσι.
Ναι.
Πρωτάθλημα και τις δηλώσεις του. Είπε ότι τα όνειρα δεν έχουν επίχη. Είπε απίστευτα πράγματα. Και αν δεν έχεις τέτοια ψυχολογία δεν μπορείς να γίνεις πρώτος. Το παιδί πετάει, φυσάει, είναι ένα φαινόμενο και και ευχόμαστε όλοι να μας δώσει τις χαρές που μας έχει δώσει και ο Μίλτος Τεντόγλου, δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
Για να πάμε και εκεί τώρα, Νίκο.
Να πάμε και εκεί.
Μπορείς να μου πεις τι φταίει στο Μίλτο τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, το τελευταίο 18μήνο, ας πούμε, να το βάλω χοντρικά το θέμα?
Κοίταξε, ξαναβρήκε τον εαυτό του φέτος. Ξεκίνησε καλά. Μια χρονιά είχε κάμψει πέρσι. Αλλά στον συγκεκριμένο αγώνα έμενε μακριά από τη βαλβίδα. Ξέρεις, η βαλβίδα,
ναι,
σου δίνει μια ιδιαίτερη όθηση από ότι όταν θα πατήσεις πιο πίσω, δηλαδή από την λευκή γραμμή τη σανίδα.
Είναι του, και ψυχολογικό και ουσιαστικό το ζήτημα. Δηλαδή σου δίνει την αίσθηση ότι θα πετάξεις, ενώ είναι πιο σκληρό το πάτημα πίσω από τη βαλβίδα.
Έτσι, είναι πιο.
Γιατί προσπαθώ εγώ να μεταφράσω αυτό που λες. Ότι το πάτημα στη βαλβίδα, λες, σου δίνει μια έξτρα όθηση. Τι κάνει,
βοηθάει,
δηλαδή.
Μπράβο, βοηθάει η βαλβίδα να απογειωθεί καλύτερα. Ο Μίλτος ο Τεντόγλου είχε ένα σχετικό πρόβλημα με τη φορά του. Από ό,τι έβλεπα και τον Γιώργο τον Πομάσκη που του έδινε κατευθύνσεις, δεν έμπαινε στο τέλος να βρει τη βαλβίδα. Αυτό είδε που του στέρισε τη μεγάλη διάκριση και χθες.
Έκανε 8-19 το καλύτερο του, ε.
Και παραμένει δεύτερος στην ιστορία μετά τον Πετρόσου που έχει 5 χρυσά, με 2 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο. Θα μπορούσε και χθες να ήταν νικητής. Μας έχει δώσει τις χαρές, χθες δεν μπορούσε να μας τη δώσει.
Κάτσε, περίμενε. 8-19 δεν ήταν το καλύτερο του?
Ναι.
Να αν έμπαινε στη βαλβίδα κανονικά, άντε να κέρδιζε 20 πόντους ακόμα.
Δεν κέρδιζε το χρυσό. Αλλάζει η ψυχολογία τότε.
Αυτό που, ναι, αλλά δεν κέρδιζε το χρυσό με βάση τις επιδόσεις των άλλων, σωστά?
Μα δεν είναι, άμα το πετύχαινε από την αρχή, δεν ξέρεις ότι...
Θα πήγαινε με άλλη ψυχολογία, λες, τα τελευταία
άλλη
άλματα.
Ψυχολογία, είναι λιοντάρι ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει. Δεν δηλιάζει ποτέ, δεν το τρομάζουν. Δεν θυμάσαι τι έγινε στο Τόκιο που ανέτρεψε στην τελευταία προσπάθεια το βάθρο και μπήκε πρώτος.
Γιατί βλέπω ότι ο Μπαλντέ, ο Πορτογάλος, έκανε 8.46. Ο Φουρλάνη, που είναι σε τρομερή φόρμα, έκανε 8.39. Επιβεβαίωσε τη φόρμα του, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Τώρα αυτόν τον Σαραμπόγιουκοφ, και δύσκολο και το όνομα, δεν τον έχω παρακολουθήσει στο Βούλγαρο, δεν θέλω να λέω ψέματα.
Είναι ένα νέο παιδί και αυτός, 21 ονών, φαινόμενο, αλλά είναι όλοι του χεριού του Μίλτον Τεντόγλου.
Ναι.
Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον, θα δούμε. Μπορεί να βελτιωθούν εκεί.
Δηλαδή και να μπαινε καλά στη βαλβίδα, αυτό σου λέω. Χτες θα πήγαινε μέχρι εκεί, μέχρι το 8.40. Ο Μπαλντέ έκανε μεγαλύτερο άλμα.
Ατομικό ρεκόρ, αλλά ο Τεντόγλου δεν θα πήγαινε μέχρι 8.40. Αν πάταγε βαλβίδα, μπορεί να κάνει και 8.50.
Το πιστεύεις, το πιστεύεις?
Ναι, έχω πολύ μεγάλη πίστη στο Μίλτον Τεντόγλου, γιατί είναι σπουδαίος αθλητής.
Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Του βγάζουμε όλοι το καπέλο. Απλώς βλέπω μια παρατεταμένη κάμψη, Νίκο.
Είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς.
Κάτσε, σου είπα και για το προηγούμενο ραντεβού.
Η προηγούμενη χρονιά δεν ήταν επιτυχημένη για το Μίλτο.
Ναι, ναι.
Αλλά φέτος είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ήταν το κορυφαίο γεγονός στον Κλειστοστίβο. Ο Μίλτος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με 8-22 από τους αγώνες που έγιναν στη χώρα μας. Και πήγε εκεί, αλλά δεν του βγήκε ο αγώνας. Δεν είχε το κατάλληλο τρέξιμο στο διάδρομό του για να προσεγγίσει τη βαλβίδα και να κάνει τα γνωστά.
Κρατάω
του
την αισιοδοξία σου. Ότι ο Μίλτος θα επιστρέψει στα μεγάλα άλματα.
Βέβαια.
Έτσι, γιατί για την κλάση τη δική του, το 8-19 δεν είναι μεγάλο άλμα. Το 8-40, το 8-50, το 8-60 για το Μίλτο είναι το άλμα που του ταιριάζει.
Όταν έχει πετύχει άθλος που είναι η καλύτερη στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, είσαι με τέτοια ψυχολογία που θα βρεις τον εαυτό σου, γιατί ακόμα έχει περιθώρια χρόνου για να διατηρηθεί στην κορφή.
Συμφωνούμε.
Δεν μεγάλωσε ο Μίλτος.
Συμφωνούμε. Εγώ απλώς από σένα που είσαι ο καταλληλότερος για να απαντήσει και ειδικότερος εμού, ήθελα να μάθω αν έχει αλλάξει τεχνική, αν φταίει το πάτημά του, αν ο καταπέλτης δεν δουλεύει όπως δούλευε ο καταπέλτης του στα πρώτα του χρόνια, που έκανε πολύ μεγάλες...
Παραμένει μοναδικός.
Αυτό ήθελα να ακούσω από σένα. Και σε εμπιστεύομαι. Ξέρω
και
ότι γνωρίζεις όλα τα μυστικά στο Στίβο. Είσαι ο νούμερο ένα.
Μπορώ, υπάρχουν και ειδικότεροι από τους που είναι οι προπονητές, οι οποίοι τους παρατηρούν κάθε μέρα. παλεύουν, εφευρίσκουν τρόπους για να βελτιώσουν αυτά τα φαινόμενα που εμφανίζονται, όπως είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, και πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε στον ανοιχτό στίβο πολύ
το καλοκαίρι, το καλοκαίρι, έτσι, το καλοκαίρι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το Σεπτέμβριο νομίζω, κάπου εκεί.
Όχι, ναι, λίγο εκεί ακριβώς, στις αρχές που θα γίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Αγγλία.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσόνη. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Και περιμένω η Λία Μπουραντά να έρθει μέσα για το Fantasy, για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά, να μας πει τι πεντάδα προτείνει, γιατί έχουμε τα μεγάλα βριανά παιχνίδια. Ένα ακόμη τραγουδάκι, Μάιρα. Ελάτε κύριε Ηλία, γιατί έχουμε μόνο 6 λεπτά και πρέπει να διαβάσω μετά, σκοπίμως το άφησα για το τέλος, την τελευταία παράγραφο από το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στο γιο του, που ανανέωσε με την ΑΕΚ ο Μάνταλος. Η σημαία δηλαδή παρέμεινε στον ιστό της. Τώρα θέλω 5 ονόματα από σένα, γιατί ξαναρίγονται οι ομάδες μας στη μάχη από αύριο. Λοιπόν, σε ακούω.
Ωραία, 5 ονόματα θέλεις, ναι, ναι, ναι. 5 ονόματα θα έχουμε. Ξεκινάμε.
Πάμε,
στην κορυφή.
Καλή εβδομάδα, Ηλία μου.
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Πάμε,
με υγεία.
Ναι.
Καμπεγγέλε.
Δηλαδή θα κυριαρχήσει η έρωτη του Λεσόρ. Βάζεις καμπεγγέλε γιατί αύριο στο Σαράγεβο παίζει ο Παναθηναϊκός με το Ντουμπάι. Γι' αυτό σε ρωτάω. Καμπεγγέλε, είσαι τολμηρός.
Λοιπόν,
θαυμάζω
συνεχίζουμε.
Την τόλμη σου. Πάμε.
Σάσα σίγουρα.
Βεζέγκοφ οπωσδήποτε, ναι. Και η Βαλένθια το επιτρέπει γιατί δεν παίζει και την πιο σκληρή άμυνα. Άλλο τι έγινε στο 62-66 με την Μπαρσελόνα. Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο εκείνο. Για πάμε.
Και Ντέιβις.
Χέις Ντέιβις. Ναι,
δεν αλλάζουμε.
Ζέγκοφ, Χέις Ντέιβις, ναι, στα σίγουρα πας.
Και μετά.
Ναι.
Χόρτον Τάκερη.
Τέταρτη safe επιλογή. Δεν το συζητάμε. Ο νέος Άντωνι Πάρκερ. Δεν τον πρόλαβες εσύ, ήσουν μικρός, αγέννητος. Για πάμε.
Και θα πάμε με το Λί.
Ποιο Λί από όλους?
Τις Εφές.
Το Σέιμπεν Λί του Ολυμπιακού που πήγε στην Εφές.
Ναι, 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 ναι.
Αυτή είναι μια καλή επιλογή. Στο δίνω. Με τους άλλους
και, πήγες... και με λίγα credit.
Ναι, πήγε.
Πάλι φορμάνι.
Πήγε. Σε ευχαριστώ. Τώρα άκου και εσύ. Να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Έγραψε ένα φανταστικό γράμμα ο Μάνταλος με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Διαβάζω μόνο την τελευταία παράγραφο. Λέει στο γιο του: θέλω ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να θυμάσαι τρία πράγματα. Να δουλεύεις σιωπηλά και με σεβασμό. Να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες. Η ΑΕΚ, λέει στο γιο του, ο Πέτρος Μάνταλος, μου έδωσε πολλά. Με έκανε καλύτερο παίκτη, αλλά κυρίως καλύτερο άνθρωπο. Και όταν έρθει η μέρα να κοιτάξεις και εσύ πίσω, στις δικές σου επιλογές, να νιώθεις περήφανος για το πώς στάθηκες, και όχι μόνο για το που έφτασες. Αν κάποτε με ρωτήσεις γιατί έμεινα τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, θα σου πω απλά διότι η αγάπη όταν είναι αληθινή δεν μετριέται με χρόνια, μετριέται με στιγμές. Και έτσι κλείνουμε για σήμερα, Μαΐρα Ξίδη. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ελένη Φώτη. Θα τα ξαναπούμε αύριο με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο πάντα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μεταξύ 1 και 2, λίγο μετά τη 1, μετά το δελτίο ειδήσεων, αν δεν υπάρχουν τρέιλερ, διαφημίσεις κτλ. Κώστας Κουκουλάς έρχεται σε λίγο με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά.
got color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Sort of hoping that you'd stay.
Maybe we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're like you. Cause I have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were mainly made for saying tomorrow day, crawling back to you.